Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
9:06, bună dimineața, începe Jurnal Militar aici la Radio Târgu Mureș. Eu sunt Anca Făgăraș și vă aduc, așa cum bine v-am obișnuit, principalele evenimente militare petrecute în săptămâna pe care tocmai ne pregătim să o încheiem. Astăzi nu sunt singură în studio, am un invitat care ne va vorbi despre recrutare. Este vorba despre ofițerul de stat major în cadrul Biroului Informare Recrutare Mureș, Maior Sebastian Bogdan. Informații utile, mai ales pentru tinerii care sunt interesați să înceapă o carieră militară. Subiectul săptămânii ne aduce un interviu acordat de domnul Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și nu numai. Dăm start acum ediției de astăzi cu principalele știri militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
O delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii a vizitat luni 11 aprilie baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale Marius Bălu și cu șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Discuțiile dintre părți au vizat analiza situației regionale de securitate și modalitățile de întărire a cooperării politico-militare în baza parteneriatului strategic româno-american. În cadrul întrevederii au fost discutate și aspecte privind contextul geopolitic actual și s-au prezentat elemente de natură operațională din regiune. Generalul Petrescu a informat delegația Statelor Unite despre acțiunile de consolidare a posturii de descurajare și apărare în regiunea Mării Negre și a subliniat relevanța adusă acestui proces defensiv de suplimentarea substanțială a trupelor americane pe flancul estic al NATO. Programul vizitei a inclus și întâlniri cu militarii americani și francezi dislocați în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Iar miercuri 13 aprilie, șeful apărării s-a întâlnit cu omologul belgian Michel Hoffman. Cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre activitățile de instruire ale militarilor români și belgieni în țara noastră pentru creșterea capacității comune de reacție și a interoperabilității. Aeronavele MiG-21 Lancer ale forțelor aeriene române au fost suspendate de la zbor printr-un ordin al șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Măsura a fost luată având în vedere incidența considerabilă a evenimentelor și accidentelor de aviație înregistrate pe timpul exploatării acestui tip de aeronavă, soldate cu mai multe victime și pagube materiale. Serviciul de luptă poliție aeriană al aviației militare române va fi executat în continuare cu aeronavele F-16 aflate în dotare, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România în cadrul misiunii de poliție aeriană întărită sub comandă NATO. În același timp, au fost accelerate demersurile pentru achiziționarea celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui alte două escadrile ale forțelor aeriene române. Echipa Invictus România a ajuns joi în Olanda pentru ediția din acest an a Jocurilor Invictus desfășurate la Haga în perioada 16-22 aprilie. Lotul țării noastre este format din 20 de militari răniți care concurează la 7 discipline sportive: tir cu arcul, atletism, rowing, powerlifting, ciclism, volei și înot. Jocurile Invictus susțin respectul pentru sacrificiul și traumele militarilor răniți din toată lumea, a căror implicare în activități sportive interne și internaționale este o oportunitate de reintegrare socială și de redare a încrederii în forțele proprii, elemente atât de necesare în refacerea fizică și psihică, am aflat de la coordonatorul echipei, majorul Gabriel Ion.
Este un lucru foarte important pentru ei. S-au pregătit 2 ani de zile, deoarece jocurile au tot fost anulate din cauza pandemiei. Am reușit să participăm la competiții sportive interne și internaționale. Am reușit să fim împreună, să facem tactica pentru jocurile de la Haga. Militarii noștri nu s-au oprit doar la jocurile Invictus. Ei fac parte chiar din loturile paralimpice naționale. Reprezintă România ori de câte ori suntem invitați la competiții paralimpice. Am avut chiar și un reprezentant la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.
Este cea de-a treia participare a militarilor români la Jocurile Invictus, după edițiile de la Toronto 2017 și Sydney 2018. Aceasta a fost actualitatea militară, Jurnal Militar continuă. Radio Târgu Mureș, sunteți la Jurnal Militar. Colegul meu, Constantin Herțanu, de la Jurnal Militar Cluj-Napoca, a făcut împreună cu invitatul său, la subiectul săptămânii, o radiografie complexă și directă a situației internaționale, cu precădere în ceea ce privește România. Totodată am primit câteva posibile repere pentru ceea ce ar urma. Vă invit să ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Bun găsit! Alături de noi la Jurnal Militar este domnul Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Bun găsit, domnule profesor!
Bine v-am găsit!
Din păcate, ce se întâmplă la granițele României ridică mari semne de neliniște. Cum considerați situația internațională în această parte de Europa de mai bine de 50 de zile?
Traversăm un moment critic și crucial în același timp pentru ordinea europeană de securitate post-război rece și chiar pentru reconfigurarea ordinii globale. Pentru că Rusia lui Putin nu a atacat doar Ucraina, în opinia mea. Putin a atacat, în fapt, Europa, a atacat Occidentul, valorile occidentale, a atacat ordinea europeană de securitate stabilită după războiul rece și în felul acesta pune în pericol întregul sistem al relațiilor internaționale, dar desigur pune în pericol, în primul rând, existența statului suveran ucrainean și a vecinătăților în care se află și Republica Moldova și România și a spune flancul estic al NATO.
Există în continuare oameni și din România, dar și din alte țări, care răspândesc în mediul online știrile false privitoare la Ucraina. Ce le-ați transmite celor care mai cred în minciunile Moscovei?
Din păcate, întotdeauna războaiele și invaziile au fost asociate cu campanii de dezinformare și cu o doză foarte mare de ideologie. Pentru că, în primul rând, aceste invazii trebuie justificate și, sigur, vă rog să sesizați ghilimelele, trebuie explicate în fața propriului public, a publicului intern. Deci Vladimir Putin începuse cu mai multă vreme în urmă să încerce să își convingă publicul intern din Rusia, pentru că e clar, pe altcineva nici nu se pune problema, cred, niciun om rațional din afara Rusiei, dintr-o țară liberă, care are surse de informare corecte, nu poate să fie victima acestei campanii de dezinformare, dar din păcate în Rusia majoritatea rușilor îl cred, și anume că Ucraina devenise un pericol pentru securitatea Rusiei, că în Ucraina se dezvoltau facțiuni neonaziste sau chiar regimul pe care noi îl considerăm și este democratic și legitim ales al Ucrainei, ar fi fost nazist, agresiv și pregătea, am văzut chiar zile trecute această declarație aberantă, că ar fi pregătit un atac al Ucrainei asupra Rusiei. Evident că așa ceva nu a existat niciodată în intențiile Ucrainei, nici nu era realist din punct de vedere politic, militar. Ucraina are cu totul alte ambiții, aspirații. A avut, desigur, aspirația de a adera la Alianța Nord-Atlantică, la NATO. Din păcate, nu s-a putut atunci când era momentul optim, eu spun la summitul NATO de la București, din aprilie 2008. Aceea a fost o fereastră de oportunitate strategică pentru Ucraina de a fi primită în NATO. A fost ratat acel moment. Ulterior, șansele au scăzut continuu. Apoi, sigur, există această dorință legitimă a Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană și din toate informațiile pe care le avem, se pare că destul de curând îi va fi recunoscut Ucrainei statutul de țară candidată la integrare, ceea ce va schimba foarte mult nivelul și calitatea relațiilor între Uniunea Europeană și Ucraina. Deci în niciun caz nimic din propaganda putinistă nu este adevărat. Singurul agresor aici este regimul Putin al Rusiei, care țară se profilează tot mai mult ea însăși ca un regim neonazist, agresiv, militarist, acest criminal. Sunt evidențe dincolo de orice dubii că în Ucraina s-au comis și se comit crime de război.
De la Kremlin, tot ceea ce ține de flancul estic al NATO este privit cu suspiciune, cu argumentul lor fals, cum că sunt acțiuni ofensive, agresive.
Este foarte limpede. Nimic, absolut nimic din ceea ce vine dinspre Moscova, dinspre Rusia, nu poate fi crezut. Rusia este condusă de 22 de ani de un regim mincinos, criminal, agresiv, care, iată, deși noi de aici, din regiunea în care ne aflăm, din flancul estic al NATO, am transmis semnale de alarmă repetate spre vest, nu au fost întotdeauna luate în considerare aceste semnale. Iată, mulți recunosc astăzi, inclusiv în Occident, că au greșit și că toate evaluările și îngrijorările transmise din regiunea noastră au fost reale și trebuiau luate în considerare mult mai devreme. Deci, propaganda rusă nu face în acest moment decât să își țină captiv propriul public din Rusia, care nu poate vedea decât posturile de televiziune controlate de Kremlin. Toată presa este subordonată dictaturii de la Moscova și totul este de la început până la sfârșit o minciună, o înlănțuire de fake news, de propagandă, dezinformare și multă manipulare ideologică, care încearcă să-i convingă pe ruși că acțiunea de invadare a Ucrainei este legitimă din punct de vedere istoric, moral, politic și că Ucraina ar fi fost un risc pentru securitatea Rusiei. Doar rușii cred în ceea ce le mai spune Vladimir Putin, pentru că nu au, din păcate, surse alternative de informare, așa cum avem noi în țările democratice și libere.
La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare?
Suntem în plin război. Ofensiva armatei ruse continuă în Ucraina și toate indiciile sunt că va exista o prelungire a războiului, deci nu suntem aproape de sfârșitul războiului, pentru că dictatorul Putin nu are încă acele succese, nu a obținut nimic concret care să-l facă să oprească această agresiune și să o prezinte pe 9 mai, așa cum știm că este tradiția, ziua victoriei la Moscova, drept un triumf al așa zisei sale operațiuni militare speciale. De aceea cred că mai degrabă în săptămânile următoare va exista o intensificare a luptelor și a războiului în Ucraina, cu riscuri foarte mari în întreaga regiune, în special în Transnistria, Republica Moldova, ca să ne referim la vecinătăți. Dar dacă este să vedem și o parte bună, dacă se poate spune așa ceva,
exact,
este rezistența admirabilă, eroică a forțelor armate ucrainene, a populației Ucrainei, care practic s-a redescoperit și s-a reunificat ca națiune în această teribilă încercare prin care trece. Eu am spus-o și pe altă ocazie, o spun și acum, acesta este adevăratul război de independență al Ucrainei față de Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială că pe termen lung Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia va ieși perdantă, dar din păcate sfârșitul războiului nu este aproape, trebuie să mai avem răbdare. Ucraina trebuie susținută prin furnizare de armament militar greu, armament performant, pentru că urmează bătălii grele, în special în zonele de est și de sud, pe care Putin dorește neapărat să le cucerească în ideea de a se prezenta, cum spuneam, pe 9 mai ca învingător. Sperăm să nu aibă ocazia să-și declare această victorie pe 9 mai.
Sperăm cu toții. Mulțumim pentru aceste informații. A fost alături de noi Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și președinte al Asociației Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.
Ascultați Jurnal Militar acum pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Ce activități execută militarii români în misiunile internaționale, ne spune în câteva momente Sonia Raicu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Misiuni internaționale.
După un marș de 9 zile pe mare, nava școală Mircea a ajuns în portul Sète din Franța, ocazie cu care participă la festivalul maritim de aici. Interesul pentru nava românească este unul uriaș din partea publicului, mii de vizitatori urcând zilnic la bord, aceasta reprezentând cea de-a doua misiune importantă a navei, aceea de reprezentare a României pe mările și oceanele lumii sau în porturile de escală. Și instrucția cadeților aflați la bord continuă, aceasta fiind misiunea primordială a navei de formare a viitorilor maestri militari sau ofițeri de marină. Din portul Set, comandorul Mircea Târhoacă, comandantul navei școală Mircea.
Am reușit să atingem mare parte din obiectivele pe care le-am propus. Am făcut antrenamente de întindere a velelor, de brațare, lucrări de materotaj. Elevii care sunt la bordul navei școlii în această perioadă pentru pregătire sunt foarte motivați, au un tonus ridicat și sper ca la sfârșitul acestor 54 de zile ei să înțeleagă mai bine și să priceapă mai bine, cum s-ar spune, ce se mănâncă viața la bordul unei nave militare.
De pe mare ajungem pe uscată, mai precis în Polonia, acolo unde gheparzii de fier și-au încheiat misiunea după 6 luni de instruire comună, alături de partenerii britanici, croați, polonezi și americani din cadrul grupului de luptă NATO. Cei 100 de militari din cadrul celui de-al 10-lea contingent românesc au participat la exerciții și activități de instruire multinațională în care au fost testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate în vederea îmbunătățirii coeziunii și creșterii nivelului de interoperabilitate între trupele membre NATO. Cu detalii despre cooperarea multinațională vine majorul Saul Castillo, ofițer în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Aici, în Polonia, ca parte a grupului de luptă, sunt multe oportunități de a învăța de la partenerii noștri NATO cum funcționează armatele lor. Asta ne ajută să ne sporim cunoștințele, asimilând o parte din ele și aplicând în practică. Perspectiva asupra evenimentelor din lume, asupra parteneriatelor și alianțelor NATO pe care le avem, mi-a întărit convingerea conform căreia colaborarea este cheia succesului pe măsură ce progresăm în furnizarea siguranței și securității în lume.
Artileriștii antiaerieni vor fi înlocuiți în această perioadă de gheparzii transilvani din Batalionul 3 Apărare Antiaeriană din Turda. Aceasta va fi cea de-a 11-a rotație națională la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței în cadrul grupului de luptă din Polonia, la care mai contribuie Statele Unite, Marea Britanie și Croația. Din Polonia coborâm spre sudul continentului, mai precis în Bosnia, unde 134 de militari români acționează de o lună și jumătate în cadrul batalionului multinațional al misiunii EUFOR Althea. Această misiune a Uniunii Europene se desfășoară pe teritoriul Bosniei și Herțegovinei începând cu anul 2004 în baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite. Locotenent Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația EUFOR Althea.
Activarea companiei s-a executat în urma cerințelor structurii EUFOR pentru a spori preventiv siguranța populației locale și, practic, suntem aici pentru ei. Odată cu noi au mai fost activate încă alte 3 companii altor 3 state, Austria, Bulgaria și Slovacia. Am reușit să executăm anumite activități de instruire. Securizarea unui obiectiv, activități specifice patrulei, au fost doar cele ale companiei.
Din Sarajevo ajungem în Priștina, Kosovo, unde a avut loc transferul de autoritate între contingentele românești care acționează în cadrul misiunii KFOR. Lansată în 1999, operația de menținere a păcii Kosovo Force are drept obiectiv asigurarea unui mediu de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare în Kosovo, România fiind reprezentată în această misiune de 53 de militari.
9:24, ascultați Jurnal Militar. Vorbim acum despre recrutare cu major Sebastian Bogdan, ofițer de stat major în cadrul Biroului Informare Recrutare Mureș, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră. Bine ați venit la Jurnal Militar!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Pentru cei de acasă, mai ales pentru cei tineri interesați, spuneți-ne, vă rog, ce recrutări au loc în prezent?
Aș dori să informez pe ascultătorii că în această perioadă ne aflăm în plină campanie de recrutare a candidaților pentru instituții de învățământ universitar și post-liceal militar. Suntem interesați să identificăm tineri cu potențial suficient de motivați pentru a urma cursurile unei academii militare, pentru formarea ofițerilor sau pentru a urma cursurile unei instituții de învățământ post-liceal militar pentru formarea maestrilor militari și a subofițerilor. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a instituțiilor militare de învățământ care au locuri alocate în planul de școlarizare. Pentru ofițeri, regăsiți în planul de școlarizare locuri la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, la Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța, la Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București, Institutul Medico-Militar din București și Târgu Mureș și la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, care școlarizează ofițeri în specializarea drept pentru MAPN. Termenul final pentru înscrierea candidaților pentru categoria de ofițer este 3 iunie pentru toate instituțiile numerate mai sus. Pentru învățământul post-liceal militar de formare a maestrilor militari cu durata de 2 ani, regăsim locuri în planul de școlarizare la școlile militare din Pitești, Boboc, Constanța, Sibiu și Chitila. Aici, termenul final pentru înscrierea candidaților este 10 iunie și tot până la 10 iunie se pot înscrie candidații pentru învățământul post-liceal militar de formare a subofițerilor cu durata de 1 an, iar oferta vine dinspre aceleași școli enumerate anterior.
Care ar fi termenul final de înscriere?
Pentru ofițeri, cum am spus, este 3 iunie, iar pentru maestri militari și subofițeri, 10 iunie.
Unde pot găsi detalii mai multe? Unde pot găsi informații cei care doresc să urmeze această carieră?
Cei care doresc o carieră militară pot să găsească mai multe informații la Biroul Informare Recrutare. Ne găsiți în Târgu Mureș, pe strada Mihai Eminescu, numărul 29. Ne găsiți la telefon, de asemenea, la 0265-250-642 și candidații pot obține informații suplimentare accesând și pagina de Facebook a Centrului Militar Județean Mureș, precum și pagina de Facebook Recrutare MAPN.
De asemenea, și noi pe pagina Jurnal Militar Târgu Mureș venim în sprijinul dumneavoastră și mereu aducem către cei de acasă informații despre recrutare. Puteți spune puțin care ar fi așa în mare etapele acestui proces de recrutare?
Da, primul pas ar fi prezentarea la Biroul Informare Recrutare pentru informare, orientare, consiliere și înscriere. Următoarea etapă este susținerea probelor de selecție. Aceste probe sunt eliminatorii și cuprind probe sportive și evaluare psihologică. Procesul de recrutare continuă apoi cu întocmirea unui dosar de candidat. Apoi, candidații urmează susținerea unui examen de admitere în instituția de învățământ pentru care au optat. Iar în etapa finală, cei declarați admiși în urma examenului de admitere vor efectua o examinare medicală la un spital militar din țară, iar dacă vor fi declarați apt din punct de vedere medical, aceștia urmează să fie înmatriculați în instituția de învățământ pentru care au optat.
Bineînțeles, informații detaliate vor găsi, așa cum ați spus, pe pagina dumneavoastră de Facebook și apelând la personalul de recrutare din cadrul Biroului de Recrutare Târgu Mureș sau din județul de reședință. A fost alături de noi astăzi Major Sebastian Bogdan, ofițer de stat major în cadrul Biroului Informare Recrutare Mureș. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar cu informații noi în acest domeniu. Îmi iau la revedere și de la dumneavoastră, cei de acasă. Sunt Anca Făgăraș, până data viitoare. Numai bine!
Ascultă-ne pe radiomureș.ro.